Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Microeconomic Theory adalah buku teks ekonomi tingkat lanjut yang ditulis oleh Andrew Mascolell bersama Michael D. Winston dan Jerry R. Green. Buku ini dirancang terutama untuk pembelajaran mikroekonomi di tingkat pascasarjana, sehingga fokus utamanya bukan pada pengantar dasar, melainkan pada kerangka analitis yang lebih ketat dan mendalam. Isinya membahas bagaimana keputusan individu, perusahaan, dan mekanisme pasar dapat dimodelkan secara formal untuk menjelaskan hasil ekonomi yang lebih luas. Karena itu, buku ini penting bagi pembaca yang ingin memahami mikroekonomi sebagai disiplin yang dibangun dari perilaku agen individual menuju keseimbangan dan kegagalan pasar. DI banyak program ekonomi, buku ini dianggap sebagai rujukan utama karena menyatukan kejelasan-penjelasan, kedalaman teori, dan latihan yang cukup menantang. Pendekatannya menekankan intuisi ekonomi sekaligus alat matematika yang diperlukan untuk analisis modern. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kerangka mikroekonomi dimulai dari keputusan individu dan pilihan rasional. Salah satu ciri paling penting dari buku ini adalah cara ia membangun teori mikroekonomi dari tingkat individu. Mascolell, Winston, dan Green memulai dari perilaku agen ekonomi yang mengejar kepentingan pribadinya, lalu menunjukkan bagaimana pilihan yang tampaknya sederhana dapat menghasilkan pola agregat di pasar. Pendekatan ini penting karena mikroekonomi tidak dipahami sebagai kumpulan aturan pasar yang terpisah, melainkan sebagai sistem yang lahir dari interaksi banyak keputusan kecil. Dengan kerangka seperti ini, pembaca belajar menilai bagaimana preferensi, kendala, dan insentif membentuk permintaan, penawaran, dan alokasi sumber daya. Buku ini juga menekankan bahwa analisis yang baik harus mampu menjelaskan bukan hanya apa yang terjadi, tetapi mengapa hasil itu muncul dari struktur pilihan yang mendasarinya. Karena itu, bab-bab awalnya menjadi fondasi konseptual untuk seluruh buku dan membantu pembaca membangun cara berpikir yang lebih formal dalam membaca masalah ekonomi. Kedua, teori pasar kompetitif dijelaskan sebagai dasar efisiensi dan pembentukan harga. Topik pasar kompetitif mendapat tempat besar dalam buku ini karena ia menjadi titik awal untuk memahami alokasi sumber daya dalam ekonomi modern. Buku ini menjelaskan bagaimana harga terbentuk ketika banyak pelaku pasar bertindak secara independen dan tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga secara individual. Dari sini, pembaca dapat melihat hubungan antara keputusan optimal perusahaan dan konsumen dengan hasil pasar seperti keseimbangan, surplus, dan efisiensi. Yang membuat pembahasan buku ini menonjol adalah penekanannya pada struktur logika, bukan sekadar definisi. Pembaca diajak memahami kapan pasar kompetitif dapat menghasilkan alokasi yang efisien, dan kapan asumsi-asumsi dasarnya menjadi terlalu kuat untuk kondisi dunia nyata. Dengan demikian, teori pasar kompetitif tidak disajikan sebagai kesimpulan final, melainkan sebagai benchmark analitis untuk menilai penyimpangan dan kegagalan pasar. Fungsi ini sangat penting dalam mikroekonomi tingkat lanjut, karena hampir semua pembahasan berikutnya berangkat dari pembandingan terhadap model kompetitif. Ketiga, kegagalan pasar dibahas melalui eksternalitas dan barang publik. Buku ini juga menyoroti keadaan ketika mekanisme pasar tidak bekerja secara efisien, terutama melalui topik eksternalitas dan barang publik. Eksternalitas muncul ketika tindakan satu pelaku memengaruhi kesejahteraan pelaku lain tanpa tercermin penuh dalam harga pasar. Barang publik menghadirkan masalah berbeda, karena sifatnya yang tidak eksklusif dan tidak bersaing membuat pasar sulit menyediakan jumlah yang efisien. Pembahasan di buku ini penting karena menunjukkan bahwa kegagalan pasar bukan sekadar pengecualian teknis, tetapi akibat langsung dari struktur insentif yang tidak selaras. Dengan alat analisis formal, pembaca dapat memahami mengapa intervensi seperti pajak, subsidi, atau penyediaan langsung oleh negara sering dipertimbangkan. Namun buku ini tidak berhenti pada rekomendasi kebijakan sederhana. Ia terlebih dahulu membangun alasan teoritis mengapa kegagalan tersebut terjadi, sehingga pembaca bisa menilai solusi kebijakan secara lebih hati-hati. Inilah yang membedakan buku ini dari teks yang hanya memberi ringkasan intuitif tanpa dasar analitis yang kuat. Keempat, kekuatan pasar, informasi asimetris, dan kontrak menjadi inti analisis lanjutan. Selain pasar kompetitif, buku ini membahas kondisi ketika pelaku ekonomi memiliki kekuatan pasar atau informasi yang tidak seimbang. Di bagian ini, pembaca diperkenalkan pada monopoli dan bentuk-bentuk kekuatan pasar lain yang dapat mengubah harga, output, dan kesejahteraan. Analisisnya penting karena menunjukkan bahwa hasil pasar tidak selalu ditentukan oleh efisiensi, tetapi juga oleh struktur persaingan. Buku ini kemudian bergerak ke isu informasi asimetris, seperti adverse selection, signaling, dan screening. Topik-topik ini menjelaskan bagaimana kualitas, tipe, atau niat suatu pihak sering tidak sepenuhnya diketahui pihak lain, sehingga kontrak dan keputusan pasar menjadi jauh lebih kompleks. Dengan membahas mekanisme informasi, buku ini memperlihatkan bahwa banyak masalah ekonomi modern lahir bukan dari kelangkaan saja, melainkan dari ketidaksempurnaan pengetahuan. Pembaca belajar bahwa desain kontrak, strategi pengungkapan informasi, dan mekanisme seleksi menjadi alat penting dalam memahami pasar asuransi, tenaga kerja, dan hubungan bisnis. Terakhir, Principal Agent Problem memperlihatkan bagaimana insentif memengaruhi perilaku organisasi. Salah satu tema paling relevan dalam buku ini adalah Principal Agent Problem, yaitu situasi ketika satu pihak mendelegasikan tugas kepada pihak lain yang memiliki kepentingan tidak sepenuhnya sama. Masalah ini muncul dalam banyak konteks, seperti hubungan pemilik dan manajer, atasan dan bawahan, atau pemberi kerja dan pekerja. Buku ini membahasnya sebagai persoalan insentif, karena keberhasilan kontrak bergantung pada apakah pihak pelaksana terdorong bertindak selaras dengan tujuan prinsipal. Pembahasan ini sangat penting bagi ekonomi modern, karena banyak institusi bekerja melalui delegasi, bukan kontrol langsung. Dengan analisis formal, pembaca dapat memahami trade-off antara pengawasan, risiko, kompensasi, dan informasi yang terbatas. Buku ini juga membantu menjelaskan mengapa kontrak yang tampak sederhana sering tidak cukup untuk menghasilkan perilaku yang diinginkan. Melalui tema ini, mikroekonomi menjadi alat untuk membaca organisasi dan kebijakan, bukan hanya pasar dalam arti sempit. Kesimpulannya, microeconomic theory paling tepat dibaca oleh mahasiswa pascasarjana, dosen, dan pembaca yang sudah memiliki dasar matematika serta ingin memahami mikroekonomi pada tingkat formal dan konseptual yang serius. Buku ini sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin menguasai landasan teori untuk riset ekonomi, karena ia tidak hanya menyajikan hasil akhir, tetapi juga membangun argumen dari asumsi, mekanisme, dan implikasi logisnya. Dibandingkan banyak buku mikroekonomi lain, kekuatan utamanya terletak pada cakupan yang luas, organisasi materi yang rapi, dan kedalaman analisis yang membuatnya tetap menjadi standar pengajaran di banyak universitas. Buku ini juga menonjol karena menghubungkan teori pasar kompetitif, kegagalan pasar, inversi asimetris, dan kontrak dalam satu kerangka yang konsisten. Bagi pembaca yang ingin melihat mikroekonomi sebagai bahasa analitis untuk memahami perilaku ekonomi modern, buku ini memberi fondasi yang sangat kuat. Karena itu, nilainya bukan hanya sebagai buku teks, tetapi juga sebagai referensi jangka panjang untuk memahami bagaimana teori ekonomi dibangun dan digunakan. Jika Anda ingin mendukung Andrew Maskolel, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!